Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Začenjamo z nasveti za, lahko rečemo, hitro bližajočo se setev ozimin. Naš gost je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Nekateri že kar hitijo, so že morali pospraviti koruzo, je bila dovolj zrela, marsikje koruza še stoji in čakajo, da bo dovolj zrela. Recimo na Dolenjskem so imeli precej oziroma imajo precej težav zaradi suše, tudi tam so koruze hitreje dozorevale. Zelo težko je torej reči za celo Slovenijo, kako se bo dogajalo setvijo, kako vi vidite stanje.
Ja, na Dolenjskem so res večinoma koruze za silažo že poželi, na Gorenjskem pa lahko vidimo, da večinoma koruze še stojijo, tako da bo priprava za setev za ozimno žitev mogoče nekoliko pozna in s tem tudi setev nekoliko poznejša, kjer pa se predeluje koruza za zrna, pa je tako ali tako setveni termin ponavadi premaknen nekoliko na bolj pozno, letos pa verjetno še nekoliko bolj.
Strokovnjaki sem zadnji slišal, opozarjate, da tista setvena okna nekako naj bi se jih držali, če hočemo biti na varni strani. Kaj to pomeni?
Ja, izkušnje kažejo, da se je najbolje držati priporočenih terminov setve. To so pokazale dolgoletne izkušnje, tako da dobro je, da pšenice posejemo nekje do 25. oktobra. Tudi tritikale se štejejo, da se naj posejejo nekje do 25. 20. oktobra. Za tritikale bi jaz rekel, da se še nekoliko bolj mudi kot za pšenice.
Za ječmen verjetno najbolj?
Za ječmen pa je dobro, da je posejan tja do 10. oktobra. Tudi do 15. še gre. Nekaj je tudi odvisno od vremenskih razmer jeseni, koliko se lahko še žita razraščajo, temperatur, vendar te setvene norme kar držijo za različne vremenske pogoje.
Kaj bi opozorili glede kolobarja? Kaj bi svetovali, gospod Aleš?
V praksi vidimo največkrat dvoletni kolobar, se pravi koruza, pšenica ali koruza, druga ozimna žita, kar ni ravno najbolje, je še sprejemljivo, bolje je kot setev v monokulturi, to je najslabše. Monokulturo med žiti najbolje prenaša ozimna rž, tam se ne pozna pri predelku, pri vseh drugih ozimninah pa so razlike lahko zelo velike v primerjavi z ugodnim kolobarjem. Najbolje pa je, če imamo petletni kolobar. Se pravi, vse je bolje kot monokultura, dvoletni je že bolje, triletni je kar v redu, če se pa da pa 4- in 5-letni kolobar. Vendar vemo, da je v praksi to težko izvedljivo, zato je še toliko bolj pomembno, da toliko bolje sledimo priporočenim tehnologijam pridelave.
Morda tisti, ki bodo zelo pozni, recimo s pravilom koruze letos, razmislek, če bi kolobar razširili z eno spomladansko setvijo na drugačen način, ali ne?
Spomladansko setvijo, če vse je možita, nismo prav veliko naredili, bolezni so tukaj zelo sorodne in gredo lahko tudi na jara žita, lahko pa kakšno drugo kulturo, morda sojo, mogoče, če se ukvarjamo že v NR-ju, kakšno travno detelno mešanico, tako da variant je več, krni grah, tudi ajda je varianta, tako da, če imamo možnost, je vsekakor priporočljivo razširiti kolobar.
Gospod Aleš Volčič, če pa se zdaj omejimo pravzaprav na bližajočo se setev ozimin, mnogi bodo pripravljali njive za ta namen, kaj bi svetovali glede gnojenja pred setvijo?
Tudi ozimnine so porabnik tako dušika kot kalija in fosforja. Ob setvi ni priporočljivo gnojiti z dušikom, kajti ob setvi in ob zniku jeseni ozimna žita ne porabijo prav veliko dušika, toliko ga je ponavadi že na voljo v zemlji. Priporočljivo pa je pognojiti z kalijem in s fosforjem, kajti kalij in fosfor nista podvržena spiranju, tako da Če gnojimo z mineralnimi gnojili, kar je priporočljivo, da gnojimo z kalijem in fosforjem. Tukaj moramo vedeti, da ozemnine porabijo nekje okoli 50 kg fosforja in 40 kalija, če slamo pustimo na njivi, če pa jo odpeljemo z njive, pa to pomeni, da imamo porabo nekje okoli 70 kg fosforja in 140 kg kalija. To govorim za pridelek nekje 6 ton po hektarju.
Ja, moramo razmišljati v to smer, torej, če vas prav razumem, da tisto, kar iz njive odnesemo, da njivi tudi damo, sicer siromašimo zemljo, kaj ne?
Ja, to, tukaj te podatki dobro pokažejo, če odpeljemo slamo iz njive, koliko več moramo dodati kalija in fosforja. Povedal bi še to, da je pa zelo pomembno, da spomladi čim prej dognojimo z dušikom, se pravi, da se lahko žita hitro začnejo razraščati in le tako lahko izpolnijo svoj genetski potencial.
Tako, tisto prvo dognojevanje, no o tem bova še spregovorila v naših kmetijskih oddajah takrat v mesecu februarju. Zdaj pa, gospod Aleš Volčič, sej sva že pred tednom, pred 14 dnevi temeljito predstavila ponudbo zimnih žit pri semenarni Ljubljana, pa vendar, če greva tako skozi vašo ponudbo, na kaj bi še enkrat opozorili naše poslušalke in poslušalce, recimo pri ječmenih?
Ja, pri ječmenih imamo novost, ki je zelo dobrodošla, dvoredni ječmen Bordeaux. Sorta Bordeaux preseneča po rezultatih in glede na to bo verjetno kar precej zastopana na naših njivah, tako da priporočam, da sorto Bordeaux preizkusite. To je ena bolj produktivnih dvorednih sort. Potem imamo tukaj tudi finolo, za katero velja tudi, da je izredno produktivna, nekoliko višja sorta, kljub temu stabilna, se pravi z dovolj slame in izredno velikim pridelkom zrna.
Gospod Aleš Volčič, spomnim se, da ste med predstavitvami ječmena omenjali tudi možnost hibrida, ki se bolje obnese tudi na slabših tleh. Kako je s tem?
Hibrid se odlikuje po tem, da je res stabilen, se pravi, ko ga posejemo, smo lahko nekoliko bolj mirni, da bomo zagotovo želi dobre pridelke, kajti hibrid nekoliko bolj razvije korenine in to posledično daje večjo odpornost ječmenu določenim stresem, kot so suša ali katerikoli drugi stres. In če vse to, kar sem povedal, je za vas pomembno, potem v semenarni Ljubljana ponujamo hibrid ZU, kateri se je pokazal kot odličen z vsemi temi lastnosti, se pravi predvsem odpornost na različne strese.
Če narediva zdaj korak naprej k pšenicam, pred tednom dni ste rekli, da v semenarni Ljubljana prisegate na pšenice, ki, s katerimi je mogoče pridelati vsaj krušno kakovost, da nimate v izbiri tako imenovanih krmnih pšenic. Če bi najprej še enkrat omenili tiste najbolj kakovostne izboljševalke?
Najbolj kakovostna izboljševalka v naši ponudbi je zagotovo Olimpija. Olimpija je sorta, ki je zelo bogata z beljakovinami, se pravi izredno kvalitetna sorta, tudi po 17% beljakovin smo pridelali s to sorto in ob ustrezni tehnologiji nam da dober pridelek z res odličnimi kvalitetami zrna. Med pšenicami, katere se odlikujejo po boljših kvaliteti, je zagotovo tudi Valbona, presevna sorta, nekoliko nižja, dobro odporna na sušo, zgodnejša sorta, potem imamo tukaj Gorolko, slovenska avtohtona sorta, tudi znana predvsem po kvaliteti. Solindo pa je sorta, ki je zelo presenetila v lanskem letu, se pozitivno presenetila, tako po pridelku kot po kakovosti, se pravi zelo dober pridelek z odlično kakovostjo, sorta, ki jo vsekakor priporočam. Potem pa je tukaj še dobro preizkušena sorta Vulkan, nekateri se še spomnite sorte Sojson, Vulkan je izpeljanka od Sojsona, le da je nekoliko bolj stabilnejša po kvaliteti. In pa Falado. Falado pa je sorta, ki je rekorderka po pridelku zrna, se pravi sorta za pridelavo za tiste največje pridelke, seveda pa še zmeraj z krušno kakovostjo. In ko govoriva o pšenicah, moramo omeniti še sorto iliko. Če imamo preoze kolobar, kot smo govorili uvodoma, je iliko sorta, ki zelo dobro prenaša ozke kolobarje, predvsem koruza pšenica, koruza ječmen, in v takih primerih se iliko najbolje odreže.
Prej ste omenili gorolko, ki je slovenska avtohtona sorta pšenice, tudi zelo kakovostna, ste rekli. Vidim pa, da imate tudi slovensko piro, avtohtono.
Ja, tudi slovensko piro imamo, murska bela je ime. Ta pira ne samo, da je slovenska, tudi ima zelo dobre pridelke. To se je pokazalo preko različnih poizkusov.
Če pa zdaj pogledava še na področje tritikale, gospod Aleš Volčič, kaj bi posebej izpostavili?
V ponudbi imamo dve sorte, Grenado, ki je že dobro preizkušena sorta, in Kazino, za katero lahko rečem, da je en korak naprej, tako po pridelku kot po odpornosti na bolezni. Kazino je zelo dobro odporna na rjo, kar je omogoča, da razvije res visoke pridelke zrnja z veliko količino slame.
Kaj pa tisti, ki bi radi sejali rž? Nekateri namreč prisegajo na to, da imajo tudi rženo moko za tiste, bi lahko rekli, najbolj dobre kruhe.
Ja, prav za take pridelovalce imamo v ponudbi sorto Dankovski amber. To je sorta, katera se odlikuje predvsem po kvaliteti rženega zrnja, tudi po količini, vendar tukaj je kvaliteta na prvem mestu.
Gospod Aleš Volčič, pred seboj imate katalog, videl sem ga tudi v kmetijskih trgovinah. Najti ga je, ste zadnjič rekli, tudi na spletu, na www.semenarna.si. Ko bodo enkrat pregledali, naše poslušalke in poslušalci, pa čim prej v nabavo verjetno.
Ja, zagotovo si pregledajte naš katalog, najlažje je res dostopen preko interneta, drugače si ga lahko vzamete v bolje založenih kmetijskih trgovinah. Sedaj je res tisti zadnji čas, da si naredite kolobar in izberete primerno sorto, čim prej naročite, da ne bo zaloga tistih najboljših sort pošla.
Hvala lepa in lepo nedeljo vam želim.
Hvala tudi vam in lepo zdrav.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Poročali smo že, da v letošnjem letu posod po Sloveniji kmetje beležijo porast škod po divjadi in zverih. Zaradi nepravilnega odnosa v preteklosti, ko so se pristojni organi velikokrat mačehovsko obnašali do škodovancev, mnogi škod tudi več ne prijavljajo, kar pa ni prav, je v začetku septembra opozoril državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej. Ta se je v Cerknem srečal s tamkajšnjimi kmeti in lovci in iz prve roke slišal, kako zveri botrujejo opuščanju paše in kako prenamnožena divjad objeda mladje gozdnega drevja, kar marsikje v gorenjskih gozdovih pomeni veliko grožnjo za oskrbo z lesom. Mi pa se zdaj selimo na Jezersko, kjer je letos medved dvakrat napadel ovce, ki so se pasle na Jenkovi planini. Z nami je Polona Karničar, Šenkove domačije. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem.
Polona, kako hudo je bilo? Slišal sem, da že enkrat v avgustu, potem pa zdaj v začetku septembra.
Ja, v bistvu je to kar ena težava, s katero se soočamo zadnjih, ne vem, mi recimo 6 let. Zdaj v letošnjem letu smo si ponovno upali, da ta ovce past pod Goli vrh in Babe, pa nam je letos v bistvu dvakrat medved ovce razpršil in jih pobil. Našli smo samo 2, eno v avgustu in eno sedaj v septembru. Zvemo pa to tako, ker začnejo ovce prihajati v dolino. In to je prvi znak, da je na planini nekaj hudo narobe, medved udar po noči, ovce se razbežijo in potem se čreda ne sestavi več. Nekaj jih pride v dolino, nekaj se skrivajo pod Golim vrhom, nekaj pod Babami in je zelo težko potem to tudi nazaj najdeti, oziroma nikoli ne najdemo vseh ovc. Zginajo neznano kamno, to je tudi največja težava. ker država pa prizna škodo samo za tisto ovco, ki jo dejansko najdeš pokončano od medveda.
Morava povedati poslušalkam in poslušalcem, da na teh planinah so se od nekdaj ovce prosto pasle, torej jih daš na pašo in potem ni pastirja vse skozi z njimi, kajti to bi bil zelo velik strošek, kaj ne?
Tako ja, to so planine nad Jezerskim, goli vrh oziroma pod golim vrhom in pod Babo. Gre za kar precej obsežno področje, kjer se ovce so se navajene pa same, mi tudi poznamo določena področja, kamor hodijo spat. Vsak teden gremo k njim, vsaj enkrat na teden, nekdo od domačih, ponavadi bil to mož Drejc, jim je nesel sol, jih je nasolil. Leto smo pa tudi imeli na eni izmed ovce elektronsko vratenco z sledilcem, z GPS-om, tako da smo jih lahko tudi od doma sledili in gledali vsak dan, kje se ovce gibajo in opazili, če je kaj, če bi bilo karkoli narobe.
Zato ste verjetno bili tudi takoj pravzaprav obveščeni, da gre nekaj narobe, kaj ne?
Ja, v bistvu je bilo tako, da je ta ovca prišla dol. Bil je v prvem primeru, je bil oven, je prinesel to vratenco dol k sosedu. Soseda je potem klicala, da so tukaj ene ovce. Mi smo imeli en del črede tudi doma in je bilo tako zelo, zelo čudno, zakaj bi se ovce prišle dol, ker dva dni nazaj smo bili pri njih, je bilo vse ok. In ja, na tak način smo potem bili zelo na krut način obveščeni, da se nekaj dogaja. In sred poletne sezone, ker mi imamo turistično kmetijo, je zelo težko takoj odreagirati in takoj leteti in takoj pogledati in to tudi nekaj časa traja, da potem ti lociraš, kje bi se lahko napad naredil, zato ker gre za dve področji, ne? Eno je pod Golim vrhom, eno je pod Babo in rabiš kar en dan cel, da to obhodaš in raziščaš.
To ni dobra popotnica paši, pa tudi, da bi planine obstale kot take popašene.
Ne, to je zelo slabo. Mi smo se s tem že soočali pred 6 leti, ko smo 2 zapored zgubili po 10 ovc. Potem smo jih 2 dali past v Češki koči. In takoj se je poznali na planini, da je bila bolj zaraščena. Gor je tudi planinska pot, planinci opazijo, da je vse skup bolj zaraščeno in je tudi težji hoditi, tako da to je zelo neugodno. No. Mi smo se zdaj nekako res kar odločili, da zdaj gor ne bomo pasli, s tem zgubimo tudi
površine.
Se reče, površine, se pravi, ne bomo več prijavili, potem nas bodo strani agencije za kmetijske trge udarili, v bistvu pa rekli, joj, ne smete zmanjšovati površine, ampak mi ne moramo zagotavljati potem, da bi gor kdorkoli to kosil, ker se to ne da. To lahko popasajo samo ovce. Tako da ja, dvojna v bistvu škoda in za nas in za naravo in generalno pa za ovčerejo, ker mi doma nimamo prostora ovce prepast, nimamo dovolj površin, verjetno jih bomo dali past v Češki koči. To pa pomeni vsaj en mesec kasneje, ker pri Češki koči je pa rastna sezona še krajša.
Rekli ste turistična kmetija, tudi nagrajena turistična kmetija. Kaj bo tako zaraščanje pomenilo za turizem, recimo?
Ja, to ima v bistvu širši vpliv na turizem. Prva stvar kot taka je recimo izguba našega dohodka, se pravi, zdaj imamo manj ovčjega mesa domačega, imamo manj salam, manj ljudem lahko postrežemo to ovčetino. Druga je pa ta druga plat, ker se zaraščajo planine, se nam zarašča tudi turistična infrastruktura. Ker kmet roko na srce ohranja dobršen del naše turistične infrastrukture s tem, ko se ohranja kmetijska krajina. In ta kmetijska krajina ni samo tukaj okrog naših kmetij, se pravi po dolini, vasi in mest, ampak tudi v hribih, kamor pa Slovenci in tujci zelo radi zahajamo. In če bodo planine zaraščene, če nihče ne bo skrbel za njih, bo tudi ta del precej okrnen in tudi zgubljamo pravzaprav vsi. Ne samo mi kot kmetija, tudi država kot taka, ker izgublja del svoje kulturne krajine.
Na Facebooku ste še zapisali, da vaš ded Ludvik ni nikoli omenjal, da bi medved na tej planini napadal ovce. Torej, zdaj so se začele te zadeve dogajati, ki pravzaprav niso bile včasih take.
Ja, mi nismo nikoli o tem se pogovarjali. In tudi ded je sodeloval na ovčarskem balu, kjer je igral gospodarja. Tam sicer je ena štorija o tem, da naj bi medved tudi mogoče prišel, ampak je bil potem se izkazal, da je bil tist medved, da je mu roge, zapravo, da ni bil medved in ni hodil. No. To je res v teh časih je zdaj medvedov očitno preveč. Lahko da je tudi kdaj, pa kdaj kakšen prišel mimo. En kolega, ki je bil oficir na mejnem prehodu, 8 let je gor služboval, in ves čas so oni pregledovali to področje od Jezerskega vrha do Golega vrha, ker tle poteka tudi državna meja, je tudi na Facebooku napisal, da je enkrat v 8 letih medveda videl. Tako da zdaj smo pa mi v 6 letih imeli že tir napade medveda. Tako da se je to očitno res spremenil, očitno se je res porušil ta red naravni in zelo, zelo škoda je to za naše ovce.
Kaj pričakujete od odgovornih?
Ja, to je zdaj težko reči. Pričakujemo pravzaprav, da bodo zmanjšali stalež medveda. Se to je edini način. Mi planine zagraditi ne moremo, pa tudi ograje ne bodo zadrževale teh velikih zveri. Hkrati, ker je to planinska pot, ljudje bodo tudi puščali odprto, to ni rešitev, tako da edina varianta je, da se stalež medveda zmanjša.
Tako upam, da bodo odgovorni vendarle slišali. Gospa Polona, hvala lepa, pa lepo nedeljo na Jezersko.
Ja, jaz upam, da se bo kaj rešilo. Hvala lepa za pogovor in lep dan tudi vam vsem.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.